presio beltzea. Utzuzulo eta inguruko hitzaldiak zatitu eta aztertuko dituen irratsaioa. Hemen, Arraio Irratian, Zarauzko Irrati Librea, 89.3 FM. Edo internetez, irubebikoitza.arraio.eus. Kaixo eta ongietorri presio heltzea irratxaiora, Arraio Irratian iten deun irratxaio onta, eta seguruenik, ba, Arraio Irratiko webgunetikan edo Arrosasareko webgunetikan entzuten aizean irratxaio honeta.
Jaiotzeren edekzi hortua.
Gaurkoan ere, ba, ordu betez, hemen Zarautz eta inguruan ba, ehundako hitzaldi bat eukiko zuen zungai, hitzaldi oso interesgarria, eta Zarauzko Putzuzulo gaztetxean urte urrenan barruan ba, intzan hitzaldi bat entzuteko aukera izango ezu.
Epoiak ta iraina soelik bere aurpegiek dena dioten zera kondenaturik.
Askegintzako kideek antolatutako hitzaldi bat izan zan Putzuzulokua, hemen Putzuzulon itean hilabetean behin itean jantoki veganuan aurretik izan zan ba, hitzaldi bat, eta hitzaldian izenburua ba, horrela jarri zen: animalien alde borrokatzeatik preso, Nikol eta Josefen kasua. Eta zein dira Nikol eta Josef? Ba, esan deun bezala, animalian askapenan alde lan iten duen ba, bikote bat, estatu batu harra, eta behaien kasua zitzen ziguen, ba, esan bezala, askekintzako kide batek. Hortaz, esan bezala, askegintzako kideek antolatutako hitzaldi honekin hasiko gea, eta ba, bueno, lehen sarrerakin dutziko izuegu, eta aurrago jarraituko dugu.
Bale, ba, eskerrik asko guztioi etortzeagatik. Gu aztekikintza taldea gea. Donostian lan egiten dugun animalien askapenaren aldeko talde bat, ez? Bueno, talde bat ez, azkenean ba, batzuk, oza, ez gea bakarrak Gipuzko aldean lan egiten dugunak. 2010 urtean hasi ginen, ba, taldeakin, eta, bueno, ba, gure ideologia aldatzen jungea, hobetzen, eta ekintza desberdinak egiten ditugu, protestak, alternatibak emateko ba, ekintzak, eta olakoak, manifestazioak, eta abar. Eta, bueno, ba, baitaritzaldeak ematen ditugu, noizan behin, ez? Eta, bueno, ez dakit denok dakizuen, baino aste hau aste antiespezista da, hau da, internazionalki aste guzti honetan ekintzak desberdinak egin dira animali askapenaren alde. Ta bueno, ba guk ordun ba hitzaldi hau apartez, ba gauza desberdinak egin ditugu, baita ere protesta batzuk egin ditugu, ta atzo baita ere Hernanin hitzaldi bat eduki genuen. Ta bueno, ba hori, ba hitzaldi hau honen parte da, ta espero dut interesgarria iruditzea. Ta bueno, gaurko gaia ba Nikol eta Josepen kasuak azaltzea izango da. Da animaliengatik, borrokatzeagatik sufritu duten errepresio kasu kasu desberdinak daude, gehien bat Amerikako Estatu Batuetan izaten dira, eta bueno, hau da azkenengo kasuetakoa, hola atera denetako kasua. Orduan hori esplikatuko dut pixkat, nola dagoen egoera, eta pixkat azalduko dizuet gero nola sortu zen mugimendu honen aurkako kontraborroka hau, ez? Enpresen arteko lobby bat sortuz, ez? Ta bueno, denbora ukiko dugu pixka horren inguruan hausnartzeko eta komentatzeko. Bale, kauzu hauen inguruan, Nicole eta Josep, Amerikako Estatu Batuetako bi aktivistak dira, animalien alde egiten dutenek. Eta 2015 urtean atxilotu zituzten, azkenean gauza desberdinengatik salatu zituzten, gehien bat izan zen beraiek salatu zutena izan zen beraiek jontziala Amerikako herrialde desberdin, estatu desberdinetatik eta hola, larru industriari kalteak sortu nahian. Animalien askapenak egiten eta kalte ekonomikoak ere egiten industriai. Orduan beraiek sortutako kaltea $10,000 galerak sortu zutela esaten zuten, ez? Esan enpresa bakar bat izan, ez? Enpresa desberdinetara, enpresa desberdinek batu ziren, ez? Beraiei, beraiei salatzeko, ez? Ta orduan, azkenean hori atxilotu zituzten, azkenean beraiek sinatu zuten errudun ziala, ez? Azkenean lege honek suposatzen duen kaltea agian ezien konpentsatzen eta paktu batera iritsi ziren. Orduan Josepen zigorra izan zen 2 urteko kartzela, oraindik kartzelan dagoela. 2 urteko gain begiratzea eta $50 izuna. Eta mila, baitago. Eta Nicolen zigorra, 21 hilabeteko kartzela eta gero 3 urteko gainbegiratzea. Izioten izunik jarri, behai ez. Eta, azkenean, nondik sortzen da lege hau, ez? Amerikako Estatu Batuetan, ez? Zergatik sortu zen eta nork bultzatzen du. Azkenean, 1982 urtean, animaliak esplotatzen zituzten enpresa desberdinek batu egin ziren, eta lobby bat sortu zuten, eta politikari desberdinekin bilerak egin ondoren, lege bat sortu zuten, zala AEPA, ingelesez esaten dena, animalia enpresak besteko legea zen. Azkenean, beraiek eskatzen zutena zen gobernuak izun gogorragoak jartzea, protestak eta beraien kontra dijoazten ekintzei kalte egiteko ez edo hauek isilarazteko. Eta orduan, helburua izan zen azkenean edozein ekintza, ez, animalien aldeko edozein ekintzai delitu kontsiratu alizatea. Orduan, lege hau aplikatu zuten lehenengo aldiz, Xakeko 3 aktivistengan, Xak ez dakit ezagutzen duzuen, baina animalien esperimentazioen aurkako talde edo mugimendu bat da. Eta, ikusten duzuen bezala, web orrialde bat eramateagatik bakarrik, ba, 6 urteko kartzela, kartzeleko zigorra ba, jarri zieten. Baina denbora pasadala ba, ikusi zuten ba, ez alain nahikoa lege honekin, eta lege askoz gogorrago bat jarri nahi izan zuten, orduan berriz bildu ziren politikariekin, eta aeta ba, sortu, legea atera zuten, ez dela, animalien presen aurkako terrorismo legea. Hau askoz gogorragoa zan, ze aurreko legean esan ondo esaten zertzan animaliak esplotatzen zituen enpresa bat alde batetik, eta beste alde batetik zertzan oztopatzea. Osea, epaiari pixkat ez, margen hori ematen zitzaion, ba, berak erabakitzeko ea aplikatu altzun lege hori edo ez, edo zenbaterainoko kaltea zan ez, eragindako oztopo hori. Baina honekin, ba, kontzeptua askoz gehiago zabaldu zuten, ez dia esan bakarrikan ba, hiltegi batera jutea protestatzea, baizik eta adibidez ba, publizitate agentzia bat baita ere, ba, hiltegi bat edo ezakit, larru enpresa bat, edo enpresa bati publizitatea egiten ziona, ba, baita ere horren barruan sartzen zen. Orduan, ba, claro, ja, adibidez, distribuidoretan edo publizitate agentziatan sartzen bazea bakarrik, ezea zuzenean, osea, zuzenean enpresari kalte egiten ez diozu, baino bai modu ba, ez, beste modu batean, ez, eta orduan, ba, askoz, asko errezago da orduan lan, bueno, borrokatzen duten aktivistei ba, terroristak diala esatea ez edo hoi salatzea. Hori best, alde batetik eta oztopatzea ba, baita ere sartu zuten ba, ez bakarrik protestak egitea ez, hiltegietan eta bar, baizik eta ba, adibidez folleto bat ematea arategi baten ondoan baita ere enpresa horri oztopo bat egitea kontsideratu daiteke, ez. Orduan ba, bai asko zerrezagoa da, ez? Ba, lege hau aplikatzea eta protestatzen duen edo animalien alde borrokatzen duen edo norri Amerikako estatu batutan ba, terroristatzat hartzea. Azken finean, zer hartatzen da edo zer, zergatik egiten dute enpresek hau, ez? Zergatik jarraipen hau, ez? Edo zergatik oztopatzen digute animaliaen askapenai borrokatzen degunei, ez? Gure protestak eta gure borroka. Azken finean, bakitelako zein boteretsuak dien irudiak, ez? Ta, nola irudi bakar batek ba, kontzientzia zenbat kontzientzia mugitu ditzazkeen, ez? Ta bueno, ba veganok geanoi adibidez ba askotan galdetzen digute aber nola iritsi gea, ez? Puntu honetara edo zergatik borrokatzen dugun animalien askapenaren borrokan. Ta askoi gertatzen zaiguna da ba gogoratzen gehala ba hola gure kontzientzia kolpatu zuen lehenengo iruditaz ta orduan ba azken finean gugea ba irudi hoiek zein inpaktu eman dezaketen ba adibide ez ta osea adibide hoberena orduan enpresek ja badakite hau hola gertatzen dala, ez? Ta irudi hauek zenbateko kalte ekonomikoa ekartzen dieten, orduan, ba bueno, ba horren kontra ba beraien botere guztia, ekonomikoa eta politikoa erabiltzea, bueno, erabiltzen hasi ziren, hain dela hamarkada bat gutxi gora bera, eta oraindik jarraitzen du, ez? Hau ez da bakarrikan Amerikako estatu batuetan gertatzen den gauza bat. Zega hor, hasi izan pixka bat hau ezartzen, baino pixkanaka ba, beste herrialdetara ere zabaldu egin da. Eta ja ez da hain zaila entzutea norbaiteko edo aktivista batieko terrorismo egiten nari dela ba, ekoterrorismoa egitea salatzea entzutea, ez edo. Ba, azkenean, lege hauekin edo ideia hauekin bultzatzen dena da, hoi. Ba, mugimendua isilaraztea, alde batetik, ez? Eta gero, ba, edo zein kasutan, ez? Ba, irudiaen bila junal izateko, ba, askotan aktivistek ba, permisoi gabe sartu behar dira, ez, azkenean zuk saiakera bat egiten baduzu, osea, juten bazea ofizina batea edo taberna batea eta eskatzen baduzu irudi bat edo argazki bat ateratzea, berez ez dago arazoik, ez, baino hiltegi batean ez da hola, asko zailagoa da, ze badakite zenbateko garrantzia dakan, ez, irudi horrek eta zer suposatu dezaken hoi ba, gizartera ateratzea, ez, eta jende guztiak konturatzea ba, zein dan animaliek pairatzen duten errealitatea. Orduan, ba, azkenean enpresek erositako lege bat izan zen, eta botere nahikoa dakate ba, hori egiteko, legeak sortzeko, eta mugimenduak, ez, borrokatzen ditugu mugimenduak isilarazteko. Oie, ekoterrorismoa eren kontzeptua, ba, 1982. Urtean sortu zen. Ta, bueno, ba, erlazio publikoan edo animali enpresen erlazio publiko bat, nahiko ospetsua, sortu zen kontzeptu bat izan zen. Ta, azkenean, ba, komentatu dena, ez, hilzilarazteko erabili izan da. Komentatu duten bezala baita ere, ba, zabaldu inda herrialde askotan, eta adibidez, Espainia mailan ja lehenengo kasuak 2012 urtean eman ziren. Larru industria adibidez pauso hori eman zuen, eta Espainiako gobernuari eskatu zion neurri batzuk ezartzeko, beraiei kalte egiten zieten ekintzei ekintzak ez egiteko edo hauek oztopatzeko. Kezka hau sortu zitzaien azkenean Igualdad Animal elkarteak protesta bat egin nahi izan zulako bizoi fabrika baten edo bizoiak granja baten ta horren ondorioz hasi zian hor kaina ematen ez gobernuai. Ta justu urte berean 12 aktivista atxilotu zituzten Euskal Herri eta Espainia mailan eta hoietako 3 preso bukatu zuten. Kartzelan egon zian denboraldi baten, ze baita ere larruaren industriaren aurkako ekintzak egiteagatik salatu zituzten. Ta azkenean hortan gelditu zen, ez zituzten froga nahikoak eduki, beraiei ezer gehiago eta salatzeko. Baino, ja medioetan eta gizartean ekoterrorismoaren kontzeptua ez eta ideia hori ja barneratzen hasi izan ta oraindik azkenean hasi bat landatu zuten adibide horrekin ez edo txiloketa hoiekin ta hor dago hasia landauta ez ta azkenean guk edo animalien alde borrokatzen dugunok badakigu Amerikako estatu batutan gertatzen den bezala hemen baita ere goiz edo beranduegi hau gauza serio batean edo seriotasunekin hartzen dugu ez eta ez dela zeozer hola kanpokoa ez benetan gure errealitatean dagola eta hori geroz eta hurbilago dakagula. Vale. Azkenean gure borroka antiespezismoan oinarritzen da. Hau da, animalia guztiok espezieen gorabehera edo zapalkuntza edo esplotaziorik askatasuna behar degula dioen ideia eta hau aurrera eramaten duen borroka. Badakigulako veganismoa ez dela nahikoa eta hau da, vegano esatea suposatzen du gainontzeko animaliak ez zapaltzea aktiboki. Baina ez du zapalkuntza hori desagertarazten. Orduan horretarako konpromezu bat behar da gainontzeko animaliekiko eta ikustea edo barneratzen dezunean gainontzeko animaliek bizitzen duten errealitatea injustoa dela eta azke bizitzeko eskubidea katela gu bezala eta esperientzia positiboak bizi nahi dituztela gu bezala eta kaltea sortzen dien dozer gauza saiaztu nahi dutela gu bezala baita ere. Orduan gure ardura da azkenean posizionatzea, zapalduen alde posizionatzea. Eta hauek, edozein zapalkuntza desagertarazteko borrokatzea. Eta bukatzeko, hor dakazue Josef eta Nikolen helbideak. Azkenean, askotan oso zaila da beraiekin komunikatzea, ze kartzeletan oztopo asko edo jartzen dizkiete horretako, edo adibidez vegano izatea, ni egon naizela hor pixkat honen inguruan irakurtzen eta hola eta kasua konkretuki, Josep kriston arazoak eukitzen nahi da kartzelan dieta veganoa eukitzeko. Orduan beraientzat oso garrantzitsua da ba, kontaktua mantentzea kanpoko jendeakin, liburuak irakurtzea eta entretenimenduak ukitzea. Ez azkenean hor preso daude, gainontzeko animaliak askatzeagatik edo beraien egoera salatu nahi izateagatik. Ta bueno, ba gure babesa behar dute baita ere, ez? Naiz eta barruan egon eta naiz eta urruti egon. Ta hori kontutan hartu behar degula gaur egun Amerikako Estatu Batuetan dala, orain dela gutxi hemen hasi dala ta edozein momentuan hau askoz egoera okerreago jun daitekeela.
Hau da, askekintzako kide honek, ba, Nikoleta Josefen inguruan esandakoak, bi audiotan entzutuko aukera izan dezue, eta bere sarreran ostean, ba, galderan txanda etorri zan, ez? Eta lehenengo galderetako bat izan zan, ba, haber posibilizekan, ba, Estatu Batuetako legedian inguruan, ba, apur bat sakontzeko, ez? Eta bere erantzuna, ba, onakoa izan zan.
Nik ulertu duten bezala da Amerikako Estatu Batuetan ja eman dutela ba legeak sortzeko pauso hori, ez ja benetan lege finkoak diala. Bueno, hemen, osea, mozalegea ere badakagu. Eta hortikan baita ere animali mugimenduari eta beste borrokei baita ere kalte asko sortzen dien legea da, ez? Baina konkretuki animalien askapenaren kontrako mugimendurako legeak, ne ustez, osea, ez dakite, baina ez diala sortu, oraindik. Baina ja intentzio bat ikusi da, ez? Ba, larru industriaren larru industriakin dunagatik, ez? Ta bueno, ba, badakite zer datorren, ez? Nolako mugimendua sortzen ari dan, ta geroz eta boteretsuagoa dala. Ta hori, ba oain edo etorkizunean ba sortuko dira legeak, seguru, ta errealitate hori hor dago. Hola, arazo, eske Nikoletan Astasarekin konparatzen badugu, ba, noski ezetz, ez? Holakoak ez ditugu eduki. Ekintza bat burutzen degunean badakigu legetasuna nun da hon, ez? Ta ze punturaino legea puskatzen ari gean, ez? Edo ez. Orduan ba hori kontutan hartzeko zeo zer da ekintzak sortzen ditugunean, baina baita ere ustez legea puskatzea ez dula nolabait beldurra eman behar, zeo zer egiteko, azkenean horrekin kontzientziatzea lortzen badezu gizartean, ba pena merezi dezake, ez, edo hoi neurtzen jakin behar da baita ere. Osea, kontutan eukitzen, ba, geroz eta zailagoa dela gauzak egitea, edo protestak egitea, edo zer gauza egitea. Baina, hoi, printzipioz ez dugu, hola, legeakin arazo larririk eukin.
Todo el sufrimiento.
Saioan hasieran astu zaitezatia hitzaldi hau anti espezismoan astian barruan antolatutako ba hitzaldi bat izan zala hemen Zarautzen Putzuzulo gaztetxean, baina bueno, Gipuzkoa mailan ba gauza gehiago intzian. Eta hitzaldira gerturatu zan bate, ba galdetu zion aber aste hau nola juntzan, eta jendiak ba gai honen inguruan ba erantzuten duen, interesa jartzen duen eta bar. Eta islarian erantzuna ba honako izan zen.
Beharrezkoa zen zeo zer dala. Oda, oso motibautak egon gea, gauzak egiten, zazkenean zeo zer internazionala bihurtu da, ez justu azte oso bat ekintzetaz beteta, ez bakarrik Euskal Herrian, ez baitare Estatu mailan eta internazionalki atzerrian baitare, eta dakit, unkigarria da baitare, behintzat nik sentitzen dute, unkigarria da ikustea nola mugimendua indarrasko hartzen nahi dan, ez? Eta animali, gainontzeko animaliak gatik porrokatzea, ba, seriotasunakin hartzen ari dan zeo zer dala. Orduan, ba, horrek, bai. Ba, horrek, bai, laguntzen dula, ez, motibatzen gaitu, eta posten gaitu baita ere, ez? Eta, hola, balorazio orokorra, ba, gurekin zen gatik, eta hola, ba, bueno, azkenean gure aporte izan da, ez, mugimendurako edo aste internazional honetako, eta gustora egon gea, hola, hontan parte hartzen, ez, eta ekintza desberdinak burutzen. Eta, bueno, ba, hala ere jarraituko dugu, hau da, urte guztian egiten dugun zeo zer, ez? Hain pixkat intensiba izan dela aste hau, ez? Baina gu urtean zehar, ez? Denbora guztian gaude gauzak egiten animalien gatik. Azkenean, bakigu zein dan beharra, ez? Eta zein justua den zapalkuntza hau. Eta ze garrantzitsua den kontzientziazioa ez gizartean eta ba, animalien, gainontzeko animalien errealitatea aldatu ahal izateko, ez? Eta bueno, ba, hola, hortxe gabiltza. Zakit ondo erantzun dizu da, edo una espixka torti. Bai, bai, Lorena izan zen askegintzako aktivista. Eta bai, harreman ez du eduki dugu beraekin, eta berari eta bestetatu batzaile bati baz, ideia hori okurritu zitzaien, eta bueno, eta horregon ginen baita ere laguntzen, ez? Ba, santutegiai, ba, santutegirako diru ez, eskuratzeko, ez? Bai, holako ekintzak egin izan ditugu, ba, kontzertuak, eta bazkariak, doafariak, ez? Dirua lortzeko adibidez ez dakit denok dakizuen, baino gaur afariarekin lortzen den dirua, ba Nikoleta Josepen babeserako izango da. Beraiei emango diegu. Orduan ba bai, holako gauzak ere gustatzen zaizkigu egitea, ez? Da agian modu zuzen batean animaliei, ez, laguntzea, gainontzeko animaliei, baino bai borrokatzen dutenei, ez, edo ba santutegietarako, ez, ba badaude pertsona batzuk, ba bere bizitza osoa eman dutela, ba animaliak babesteko, ez, edo animaliei ba espazio ahalik eta seguru bat emateko. Orduan ba garrantzitsua da baita ere haiei laguntzea, ez.
Has visto el terror con tus propios ojos, difícil de creer. Cuerpos amontonados como desperdicios. En espera de la cremación, de su transformación. Oído al terror con tus propios oídos.
Bai, azkenean guk saiatzen geana zabaltzen da, ba, veganismoa ez dala bizitza estilo bat, ez da aukera pertsonala, bainik ikusten dugun bezala, ez, edo dieta bat, ez, jarrera politiko bat da, zergatik, ba, azkenean leheno esan detena, ez, zapalduen alde egiteko eta posizionamendu bat eukitzeko jarrera da, ez? Ta azkenean ardura moral bat dakau gainontzeko animaliekiko, ta horrek, osea, azkenean erabaki pertsonal bat izan daiteke, ba, zakit, ze jartzen dut gaur, kamiseta gorria edo berdea, ez? Horrek ez du suposatzen inorri kalte egitea, baino ja zure osakintza bat da, zuk egiten duzun ekintza bat, eta bere ondorioak ez dute inor zapaltzen. Baina horregatik ezen dugu veganismoa bizitza estilo bat bezala deitu, ez? Edo aukera pertsonal bat bezala. Ze, oi, badaude biktima batzuk, kontutan hartu behar ditugunak, eta gure ekintzak ondorio batzuk dituzte. Ba, zapaldu hoien aurka. Orduan, ba, posizionatzea eta modu arduratsu bat batean bizitzeko behar hori argi dago, ez? Eta bai, garrantzi asko ematen diegu azkikintzan komunikazioari. Azkenean gure estrategia hortan oinarritzen da, ez, komunikatiboak izatea, ze azkenean geroz eta hobeto komunikatu, orduan eta hobeto iritsi daiteke mezua gizartera, ez, edo norbanakoei. Orduan horregatik, ba, asko oso ondo funtzionatzen digute sare sozialak eta holako egintzak egitea, ez. Azkenean, ba, hortan oinarritu dugu gure estrategia komunikatzea eta kontzientziatzea jendeai. Eta hortan jartzen ditugu gure indarria guztiak.
De camino siento el viento sobre mi piel y he escuchado el ruido del mar. He podido divisar el cielo azul. He podido divisar el cielo azul. Mis hermanos me acompañan, no sabemos bien ni destino ni nuestro final. Yo me temo como siempre lo peor. Yo me temo como siempre lo peor.
Baitare, Goierri antiespezista, bidez eta Tolosalde antiespezista. Horiek baitare, bai, ba, talde txikiak dira ez, baino Jonek esaten zuna, ez, edo esaten, esan duna. Azkenean, hobeto da eremu txiki bat hartzea ez, baino zuk urartzen dezuna, urartzen dezula nolakoa den gizartea, nola funtzionatzen duen, ze nolako borrokak dauden ja gizarte horren barrun eta ba, efektiboago izateko ez. Eta jendeai ba, hobeto iristeko. Orain, bueno, bi modu ditugu taldean parte hartzeko. Alde batetik aktivistak gaude eta gero beste aldetik kolaboratzaileak ditugu. Aktivistak geanok, ba, astean zehar biltzen gea, astean behin normalean, eta ba, ekintza guzti hauek ba, buratzen zaizkigu, eta aurrera eramateko, ez, ba, horretako biltzen gea, baita erabakiak hartzeko, ez bakarrik ekintzen inguruan, baizik eta ideologikoki, baita ere, galderak edo dudak, sortzen dienean ba, nola posizionatuko garen baita ere hori debatitzen dugu. Eta bueno, azkenean ba, gai desberdinak ditugu eta horiek lantzen ditugu bileratan. Gero baita ere korreo bidez ba, aktibo egoten gea astean zehar, ba lot bileretan hitz egin deguna, ba dugunari jarraipena emateko. Ta gero beste aldetik kolaboratzaileak ba esaten dira normalean ba deialdiak egiten ditugunean ba protestak egiteko edo ekintzetan parte hartzeko mai informatiboak egiteko ba animatzen den jendea. Baita ere ba txosnak edo Santo Tomaseko postua egin dugunean ba oso parte nahiko, bueno, oso garrantzitsua izaten da beraien kolaborazioa, ez? Dana aurrera eramateko ze pertsona asko behar dira gauza batzutako ta askotan aktivistekin ez da nahikoa, ez? Orduan ba ezin izten degula ba kolaboratzaileen sare horretan, ez? Ta garrantzitsua dela hauek aktibatzea, ez? Ta saiatzea ba mugimenduaren parte izaten. Ta gero baita ere ba badaude kolaboratzaile desberdinak, baita ere ez dianak bakarrik protestatara etortzen, adibidez baditugu itzultzaileak, ez askekintzan lana egiten dugu baita ere ba euskara, bueno, edo veganismoaren inguruko teoriak edo idazten den guztia euskaratzeko. Ze nahi dugu ba artxibo on bat eduki, ez, gure hizkuntzan dana, eta baditugu itzultzaileak, kolaboratzaileak dianak, eta baita ere puntualki edo proiektu ezberdinak egiteko ba, gurekin kolaboratzen dituztenak eta laguntzen digutenak, ez? Edonork lagundu dezake, ez? Bakoitzak bere mailan edo baino azkenean animaliak hor daude eta gu baino asko zokerro bizi dute eta bueno bizi dira eta galdera da berz bakoitzak zer egin dezakeen ba hauen errealitatea aldatzeko. Bai, azkenean hasieran komentatu detena, ez, ba askekintzak ideologikoki eta gauzak egiteko moduan baita ere aldaketa asko eduki ditu, ez? 2010. urtetik ona ba buelta asko eman ditugu eta prozesu asko bizi izan ditugu, jende asko pasada, ez? Ta bueno, ba orain nahiko jende gaztea gaude eta hoi politizatuta gaudenak eta azkenean ideologikoki ba sustrai sendo batzuk nahi genitun, ez, sustatu mugimenduan edo euki behintzat, ez? Eta baita ere garrantzitsua ikusten dugu ba adibidez nioain aktivista izan da nire lana ba funtzio desberdinak euki ditzazket, baino ni ez banago garrantzitsua da norbait, beste norbaitek nire gauzak edo nire ardurak hartzea, ez? Orduan horretako ba lan handia egiten dugu, protokoloak sortzen ditugu, hau da, edonorrek, ez, gure lana egin ahal izateko, ez? Ze askotan ikusten da ba talde bat aurrera eramaten nari dala, ez, baina bat batean pertsona bat falta da, ez, edo juniten da eta kolokan gelditzen dala, ez, edo zaila dala horri buelta ematea. Ba hori ekiteko baita ere jun izan geha hobetzen, ez, eta hori azkenean gauzak protokolizatzen badituzu, ba etorkizunean etorriko denai ba erreztasun asko ematen dizkiozu. Gauzak egiteko dozuk egiten ari zean moduan ba egin ahal izateko. Beti aldaketak egin daitezko, ez azkenean hau ez da hola zeo zer fijoa, ez, eto baita ere usteet nahiko kritikoak izan gaitezkela gure buruakin, ba hoi, ba hobetu nahian, ez, edo hobetzeko helburu horrekin, eta ba garrantzia ematen diogula horri baita.
Horri izan dezue, askekintzakoak Putzuzulon antolatutako hitzaldiak emandakoa. Gu gaurkoz de magur izango dugu, urrengo batean ba beste hitzaldi batekin etorreko gea, beste hitzaldi bat zatituta ekarriko dugu, eta bitartian ba ongi izan da gogoratu persio heltzea irratsaioa entzuten egontzeala, Arraio Irratian iten deun irratsaio bat, eta Arraioko webunetik entzuten ez baldin ba zehai, ba Arrosako webunian ere jartzen dula. Beste gabe, beste bat arte. Heltzea. Putzuzulo eta inguruko hitzaldiak zatitu eta aztertuko dituen irratsaioa. Hemen, Arraio Irratian, Zarauzko Irrati Librean, 89.3 FM. Edo internetez, irubebikoitza.arraio.eus.